Óvei, 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 hjartalega velkomnir hlustendur góðir í besta sætið, Henry Birgir heiti ég og með mér hér í dag Stefán Árni Pálsson og Valur Páll Eiríksson og við erum svona að fara að fikra okkur áfram með podcastið okkar hér í besta sætið og ætlum að reyna að vera hér, ekki að reyna, ætlum bara að vera hérna vikulega með frétti vikunar og svo verða valdir viðburðir og viðtöl eftir í svona sem að líður á. Sápi, velkomin.
Takk hérlega fyrir.
Valur sömulegis velkomin.
Já, takk að
kærlega. Það líður rosalega vel í, við erum hérna í stöðt fyrir sportstúdíóinu.
Já.
Það sem körfuboltakvöld tekið upp til að mynda og maður situr akkurat þar og hér líður manni vel.
Hér gott að vera.
Já,
hér gott að vera.
Já.
Þú ert eftir á móti núna í sérfræðingasætinu. Það ekki alltaf pínu skrýtt. Ég man eftir að sitja lengi hérna. Ég sit sem það sem að stjórnandinn
Já.
Og það tók við smá tíma að venjast í að sitja þess að þú situr.
Já, maður sér miklu betur hérna.
Það miklu betra að sitja.
Miklu betra, maður sér betur á skjáin, maður ekkert, þetta bara miklu betra. Ég þarf alveg að skiptu sæti bara.
Skiptu sæti, nei, það var ekki skiptu sæti hér, þú fær kannski að hósta ekkert hérna seinna, bara ef þú ert stiltur sant.
Já.
Svo ert þú reyndar sjaldan.
Já, mjög sjaldan.
Vindum okkar aðeins í fréttinar, Valur, bara svona fyrstu stóru frétti vikunar voru þetta að Dagur Sigurðsson að taka við króatíska landsliðinu, fyrsti króati, nei, fyrsti útlendingur sem tekur við króatíska liðinu, bara hætti á Japan, bara svo ekki þar eðlera, svo var eitthvað lost in translation og þeir bara gáðu strax, á þess að hafa búið að gera eitthvað starfslokasanninga eitthvað, já, hann bara hættur. Og það ekki fyrir að Dagur einhvern veginn hefur samband og segir eitthvað að ekki að ganga frá þessu. Japan svo kurtið sér, þeir bara ætlaðu bara að lega hún að fara á þess að þeir gengi frá nokkur sköpu hlut. Þetta er risa frétt í handboltanum.
Já, algjörlega og náttúrulega líka bara áhugavert að sjá viðbrögðin, náttúrulega litið framhjá þarna öllum króatísku stjórnunum sem hefðu kannski vilja taka við liðinu, náttúrulega eins og segir fyrsti útlendingurinn, þannig að það varð allt trillt þarna í Króatíu.
Jú, það voru reyðir.
Það voru ekki eðlilega reyðir náttúrulega og hérna... En svo verður bara mjög gaman að sjá hann náttúrulega bara fara beint í Ólympíukval. Að, hérna, mm-hmm. Það er ekkit grín að fara beint inn í það með hóp sem þú þekkir ekki, þú kannt ekki tungumálið, jara, sko. Og náttúrulega önnur sprengja, var ekki Sindrić, sem að hann sleppti bara hópa.
Já, ég ætla bara fyrsti útlendingurinn og ég ætla að skilja þetta er besta leikmanni bara Einnig. Í Ólympíukvalið. Það er allt undir hjá mér. Já, besti skilji bara Sindrić eftir.
Já, hann hefur verið mjög mikið gagnrindur, Sindrić, undanfarið. Hann bara skellti tvillingnum á borðið og bara velur hann ekki og bara geði þetta ánægð með þetta.
Þetta er svona...
En gæti komið í bakið.
Já, já, en þetta er þvílít statement, sko. Hei, ég mættur, ég bara hérna útlendingur og ef að þið ætla að vera með einhver stæl og einhver heldur að neyja áskrift í þessu liði, gleymdu því.
Já.
Bakvið er á degi líka, er að það er... hvað við segja, innan gæsla bara svona nokkuð þægilegt að komast inn mm-hmm. í gegnum þetta kval, en hann að senda svo ævintýralega sterk skilabóð út í kosmósiðan í Króatíu.
Já, við munum það líka, þegar að Dagur gerir þjóðveri að erbumusturum.
Bjelið þjóðveri
að notaveri. Já, brjálu með Íslavandræði í gangi hjá honum. Hann er að fá Margrét Erlu Mokk til að sko skapa góða liðsheild hér á Íslandi.
Ha, Margrét Erlu Mokk, var hún í því?
Já, hún tók það í Beyoncé dans.
Nei, þú lýgur, ég man ekki
eftir því. Á Kex.
Á Kex?
Já, þeir voru bara hér á Kex í einhverju viku og Margrét Erla tók það alla í Beyoncé dans.
Var hún bara magandans og læti?
Já, og það var bara myndu þar alvöru liðsheild.
Þetta er líkillinn að séri, við þurfum að fara að gera þetta með íslenska liðið.
Þetta er rosalegt.
Já, þetta er bara þetta er staðreynd og hérna og hann er bara greinilega að reyna að búa til lið.
Já.
Og tekur aðal stæðstu stjörnuna að Dubnjak reyndar, hann er alltaf. Já. Hann verður áttræður í liðinu.
Já, eitthvað svo leið sko. Hann er bara svona nýr ballit sko.
Já.
Já, hann er Dubnjak með en engin Sindrić, mjög áhugavert. Hvað heldurðu Valli, er hann að fara að gera góða hluti? Dagur hefur eiginlega ekki þjálfa neins það að gera góða hluti.
Nei, akkurat, ég alveg viss það að þetta þarf að ganga vel hjá honum, náttúrulega bara búin að vera með þetta japanska lið sem að er ekkert, já, þú veist, ekki það besta í heimi, við orðum það þannig, en hérna, hérna gott fyrir að komast aftur í að vera með leikmenn á hæsta klassa og lið á hæsta klassa, þetta er ungt lið, er á uppleið og stutt í að þeir haldi sjálfur móta á heimavöllu sem er náttúrulega bara stefnan setta og að ná væntana hérna verðlunarsæti þar.
Það hverju króta svona brjálaði stefni, sant, þú veist, greinlega bara hefð fyrir því að bara virðingu, þú veist, fyrir bara þjálfurinn landsins og eitthvað, ja, ja. Svona vera þúst þetta svona nútímalegt í dag í alþjóða handbolta og öllum íþróttum er ekkert mál og sé einhver útlendingur þjálfa þúst í íslenska handboltalandsliðinu
Marko það sé ekki bara hefðin skilu það ekki hefð fyrir þessu
við eigum marga bestu handboltaþjálfurum heims sem við erum ekki að brjálast þó sé einhver útlendingar orðaði við sko landsliðsþjálfara starfi hér þó svo við eigum æfing til að bunka góða þjálfara
þvert á móti ég meina fótboltamegin erum við bara að sækjast í útlendinga núna og ekkert annað þannig að
En í handglíminni, sko, þar erum við náttúrulega...
Já, það, þetta djúpil, er ábygglega bara, sko, bara eitthvað stolt í króatónum, en ég held þeir verði mjög fljótir að sættast á dag,
Já.
Því að ég hef, sko, bullandi trú á honum,
Já.
Og ég held hann eftir að gera þetta lið mjög gott. Þeir eru með ungt, svona, ekki ungt lið, en þeir eru með mjög marga unga og flotta leikmenn,
Þá ertu með undlið og með marga flotta unga.
Já, en þeir eru líka með nokka gamla.
Ég veit.
En hérna, en þannig ég held að, ég skil líka dag og rosalega mikið að vilja taka við króatíska landsliðinu. Þetta geggja landslið handbolta. Og hefur lengi vel verið og ég bara skil hann mjög vel að nenn ekki ennþá að vera í þessu, búin að safna vel í bankan.
Já, já.
Þannig að hafa Japan og Þú veist, það bara geðvegt að fá lið sem bara hann gæti gert einhverja glóriur með á næstu árum, sko.
Svo hann ekki glóriur, heldur við einhverjum góða hluti.
Já.
Já. Svo hann var að mæta strax líka alveg gísla í þessu kvali sem að verður skemmtilegt að sjá, sko.
Er það gaman að segja frá því að ég gleymd að skipta batterí í græðinni. Og þetta gæti verið stutt podcast í dag.
Hvað erum við, sérðu prósentuna?
Já, við erum konir í núl, sko.
Já, við erum konur nú.
Já, ok.
Það getur þetta að gera þetta í tveimur pörtum. Vindum okkur aðeins yfir í KSI. Fyrsta vikan hjá Þorvaldi Örlýsinni. Þetta allir og amma eru búin að gera upp þetta þing og annað. Valur, hvernig fannst þér svona Þorvaldur koma síðan ég bara inn í starfið, þurfti að mæti í viðtöl og sína stóru skrifstofuna sem að líkti við þryggja herbyggja íbúð. Hvernig svona, finnirðu einhverja vinda með Todda strax?
Ég er allavega bara flott að hann sé að fara beint í þessi viðtöl, hann við þekkjum það alveg sem að höfum hitt hann í gegn tíðin eftir fótboltaleiki og svona, þetta ekkert að skemmtilegsta sem hann gerir, Nei. Ég held að hann mér þess að haft orðaði sjálfur, að hérna, hann opnaði bara dyrnar, það var ekki, sábið þú fórst og hitt hann
hann á mánudaginn,
einmitt, og hleypti rúf hann að líka og þannig að hérna, bara gott að hann sé klár í það. Fóru beint í tilkynningu með betra samstarfið ETF og þannig að hann strax farin að gera einhverja hluti þarna á skrifstofunni verið störa.
Já, líka, hann líka bara strax mættur á öllin. Þú veist, ég var að hlusta annað hlaðvarp núna í vikunni, mann bara ekki hvað það var, en þar voru þeir að tala að Toddi hafi bara verið mættur á Breiðablik vestra bara... hann strax mættur bara á öllin
Já, hann gat nú ekki annað eftir þess að framboðsræða sem að skaut mót framboðið sinni í kaffir að hann sagði alla á öllinu nema þá tvo sko.
Já, ég held bara
sem var frábæstunga
Toddi er náttúrulega minnsta skrifstofu típa sem þú finnur held ég sko ég held að hann verði bara mjög reglulegur gestur á öllinum og
hann er bara fótboltagæi, skilurðu þú veist, búin að læsa sig að svona skrifstofu stjórnir mætir samt á öllin og allt það sko og hann segir ég ekki gæi heldur með bindi
Nei.
Hann ekki verið bindi eða þá allavega ekki, við höfum ekki séð með bindi
ég hef aldrei séð með bindi
ætlum við sjáum hann, nokkur tíma með bindi
bara spurning hvort hann verið einhvern tíma Nei,
ég meina þú veist, út á landsleik og þú Nei. Ert mættur í vippið skilur
ég held ekki eitthvað.
Það verður bara alltaf
lagkóst. Það verður skýrtu og blazer.
Já, nei, hann er svolítið, hann er gumma-gum. Það er skýrt á lagkóstpeysan í
þessu. Já, peysan.
Hann er saka svolítið gumma-gumma.
Eða Valpál.
Já, hann er lagkóst þessu gummi. Sko. Ég held að, veist, ég var alveg til í svona lagkóstpeysur, en gummi á þetta, sko. Ég myndi bara líka kjánalega í lagkóstpeysur og skýrtu undir. Er það ekki?
Jú, þetta
betur. Hefur hann koma hérna Já. Að sjálfsögðu urðum við batteríslausir hér rétt áðan upp á sekundu. Þá bara fáum við annan góðan slagara. Held ég. Áfram gakk hér hjá okkur vorum að tala Þorvald Örlygsson. Í raun og verið svona það eina fyrir utan... eitthvað styrtarsamning og annað sem er búið að skrifa undir að þá kom Valur vilja yfirlýsing við ETF hvað, ég svona las hana þrisvar og ég bara hver tilgangurinn með þessari vilja yfirlýsingu þeir bara við ætlum að vera vinir og ætlum að vinna saman. Ég var einhver raunveruleg vöntun á þessari vilja yfirlýsingu.
Þetta er alltaf góð spurning með þessar yfirlýsingar eins og þetta svona þetta minnir mann dálítið á hérna allt þetta með Laugardalshöll og Laugardalsvöll og eitthvað svona það koma svona yfirlýsingar og
það eru yfirlýsingar óvir.
Einmitt svo gerist ekki mikið en hérna Nei, þú veist, ég spyr mér svo sem að því sjálfur líka, en Þorvaldur talaði það í aðdragandanum. Hann ætlaði að auka samstarfi við ETF og meðan aðrir eins og náttúrulega Ívar Ingimarsson var að gagnrýna hversu mikið vægi ETF hefði innan KSI fyrir þingið og þegar hann ákvað bara að hætta eftir korter í stjórn. En það svona menn tala það, það hafi sýnt sig á bara Norrlöndum og annar staðar að þetta mjög mikilvægt að þetta samstarf sé mjög sterkt og að hérna bara upp á tekjur og þarfram til göttunum í kringum vörurnar sem að menn eru með í höndunum.
Mm-hmm. Ekki smörning, sagði maðurinn. Ég var reyna rósaðurina. Ég læra að græða hann að koma þetta.
Hvað þetta? Ég heyri ég
meir. Bara klappa fyrir hún, það var góð ræða, sko. Þessum smá nýja brúið.
Allir þú býður við fram í dag.
Nei, ég veit ekki með
það. Já, sjáum til með það. Hvernig það allt saman þau? Hefur þú trúað Þorvaldi sem formanni?
Já, ég hef það alveg. Mm-hmm. En hann þarf aðeins held ég að bara svona smá að fara í smá svona sjálfskoðun og varandi karakterin. Hann þarf held ég aðeins að breyta sér, sko. Hann er ekki þessi, hvað maður að segja, hann er ekkit eitthvað á veita alveg sjálfur, hann er ekkit eitthvað fárælega sjarmerandi maður þannig þegar því menn, hann, þú veist, þegar maður hefur verið að taka viðtöl við hann í gegnum tíðina og það eru þá náttúrulega bara stundum alveg drep leiðilegt, sko.
Hann bara spurði þar því daginn fyrir þingið á hérna, fundi með ETF, hann bara spurði einhver út úr sal, bara svona basically beinti á honum. Ég meina, þú ert að vera formaður allar að vera sami leiðileg gæinn og þú ert í, búin að vera alltaf í sjónvarpinu mm-hmm. sem þjálfari. Og Totti tók þá spurningu og svaraði henni víst algjörlega bara fullkóla. Mm-hmm. Sagði bara, hún líkar ekki sérstaklega vel að er í fjölmjölum, þetta er bara fúll eftir í viðtölum eftir leiki. Benti svo hann var búin að sömu konin í 100 ár og hún var líklega ekki búin að svona lengi hjá honum meðan væri svona hundleiðilegu. Sko. Enda segja allir sem að þekkja Totta að hann sé helviti hress. Einhver sagði, ef að leikmenn myndi kjósa þegar Þorvaldur unni 100% atkvæða.
Já, ég hef alveg talað við marga leikmenn sem að spila undir hans stjórn og það elska allir hennar mann sko. Þannig að, en að partur að því að vera í þessu starfi er náttúrulega að vera í fjölmjölum.
Já, og þá fyrir, er, sko, við skulum bara tala hreint út. Fyrrandi formenn, bæði Vanda og Guðni, þau tóku bara ekki oft síman þegar að, veist, eru mál sem að, bara sagði að þeirra starfslýsingu, þau eiga fronta, fóru bara ítrykkaði felur. Byrja þeirra valur, verður Totti típan sem fer líki felur?
Þetta er mjög góð spurning. Hann náttúrulega, þetta byrjar vel, en það er líka rosalega auðvelt að mæta í fjölmiðla þegar að þú ert bara að sína þeim skrifstofuna þína og segja hérna, já, mér líður rosa vel hérna fyrstu dagana og nú er bara þarf maður að fara að koma sér að verki og eitthvað svona, sko. Það verður mjög áhugavert að sjá hvernig það er þegar að reynir á, þegar að einhver vafamál kom upp sem að munu 100% kom upp
það
er ekki skortur á þeim
til það samband sem er að glímaða fleiri vafamál sko,
já og erfi mál þá reynir bara Totti, Totti talaði fjálglega bara eins og frambjóður eiga að gera að það veri bara að tala reynt út já. Og ekkert kjaftaði auðvelt að segja, verður erfiðar í praxís sko.
Ég meina, þú spurðir hann út í bæði Albert og Ísraeli það ekki, hvernig svona kom hann frá því?
Hann talaði kannski ekki alveg beint reynt út en þegar hann var svona, við þetta eru svona mál sem við þurfum að skoða og hafa á bakvið eira og til að mynda varandi Albert þá væri ekki búið að funda neitt per se það mál en eins og staðan kannski ekki búið að funda mögulega reglubreytingar Nei. Sem hann var spurður í aðdraganda kostningana og meira þess að minni mig að nafninn hafa nú spurt hann bara strax eftir hann hafa kjörinn út í mögulega reglubreytingar á þessum hvað maður að segja, meintu kynferðisafbundarmálum sem eru virðast vera allt of oft tengt við knattspyrnumenn þannig að hann, en hann sagði náttúrulega bara var alveg afdráttarlaus í því að og ég mætti bara velja Albert núna, punktur
Já, samkvæmt reglunum er það þannig, en Þorvaldur sagði líka reynt út í kostningabaráttunni að hann væri talsmaður þessa endurskoðareglunar hann sagði svo sannlega ekki hvað þýtti í því en hann sagði bara að þegar reglur hafa verið til í ákveðin tíma að þá væri holt að endurskoða mm-hmm. hann var alls ekki að segja að það þýtti að hann vildi breyta
nei,
en hann sagði styrir að endurskoða lest eitthvað í það valur
Já, ég meina, þú veist, eins og ég skilir þetta, ég held að til dæmis ef við tökum hérna Arons Einars dæmið og það, að þá var ekki sýknað og svo kemur áfría og þá raunin verið að áfría sýknudómnum, sko, að þá þetta eitthvað spurningum, sko, að þá þegar verið að áfrýja sýknudómi þá verið ekki verið að kæra einstaklingin heldur er verið að kæra niðurstöðu dómsins og svipa núna með Albert að ef að er áfrýja það er ekki búið að koma ljós en þá hvort að verði áfrýja eða ekki þessum sýknu eða ákveða ekki kæra þar sko að þá er það mögulega eitthvað sem menn myndu þá semst endur skoða eða skoða að mögulega breyta að kæran þarf að vera gegn einstaklingum sjálfum en ekki hérna ekki þá að áfrýja einhverjum dómi per se.
Já, þegar áfrýjun er í gangi þá er faktist knattspyrnumaðurinn ekki undir ekki í rannsókn lögreglu.
Nei, þá er bara er þetta dómstólastigi sem að þarf að ákveða hvort að þessi áfrýjun standi eða ekki og við sáum í tilfelli Arons og þegar að var áfrýjað að þá voru þeir áfram utan hópsins, samkvæmt þessari reglugerð eins og hún er skrifuð sko. En þetta var eitthvað þetta er eitthvað svona vafamál sem að hérna, menn eru væntanlega með til skoðunar algjörlega burt sér frá því hvort að hérna, hvernig sem þetta á að vera sko.
Talandi landsliðið og allt þetta, Gylfi Sigurðsson án félags æfum fylki, menn eru býð eftir að byrja æfum val
Já, hann er víst á leiðin yfir til hvað heitir þetta, Monti Castillo og einhver djöfulinn. Ég held að hann sé á liðinni þá hvað æfir mig val núna á næstunni.
Þeir eru að fara að sjá Gylfa Sigurðsson í bestu deildinni sem var.
Já, þetta er rísa spurning. Ég ætla bara að fá að segja já.
Já, hví ekki?
Hann er að reyna að, jafna segja með slum, hann er að reyna að koma sér í stand. Ég er ekki að samt að sjá það í kortunum að hann sé jafnvel að fara í eitthvað lið erlendis.
Nei. Hvert ætti hann að fara ef hann var að fara erlendis? Sandin?
Ég myndi alltaf reyna við sandin
já.
Ef ég væri hann sko bara og hú veist á alveg heima þar
já, en ég meina nú eru þau þau eru flutt heim, hann og eiginkonan hún er byrjuð með rekstur
þú
veist, er ekki svona alveg bara svona eðlett framhald að þau bara flytti heim og hann spili bara með völsörum með
Jú, ég minna, er það ekki eini kosturinn í rauninni, hann var að æfa þarna og ef hann er mögulega að fara í þessa æfingarferð með þeim núna líka þú veist, og þá ertu líka bara á hann höndlaði greinilega ekki nógu vel að vera á stíinu sem að danska úrvalsdeildin á hann meiddist aftur Ísland er lægra stig, kannski getur hérna, hann haldið skrokknum þá betur í lagi
meira gerur ekki sant?
Já, vissulega en já, maður sér ekkert marga kost í stöðunni í Evrópu, sko Hann er alltaf velkomin aftur hann til Lyngby, töluður sko.
En það er spurning hvað Freyr gerir, hvort hann er reynið að...
Kortrík?
Já, takk hann.
Ég held bara, ég er bara á því, ég held að Gylfi sem bara komin á þann staðið einhvern veginn í lífinni, að svo sem heyrði ekki ennum tíðina, hann alltaf drauma að fara til Bandaríkjana og alltaf, þetta góði golfvellir og svona, og Gylfi hans er góður í golfi. En ég veit ekki, mín bara tilfinning er svo að Gylfi spili í bestu deildinu og það eru bara frábær tíðindi fyrir bestu deildina að fá eitt stykki Gylfa sig í deildina.
Já,
og
það er náttúrulega bara þau stæðstu í sögunni.
Já, það er rosalegt.
Já, ég meina, það er bara, þú veist, hann er ekki það gamalt, skilur við hann. Þegar Arnar Guðjónsson kemur heim, þá er hann náttúrulega frekar gamalt sín tíma.
35-6 ára.
Já.
En það voru sko menn 35-6 ára. Ekki eins og 35 ára í dag, það voru meira svona 43 ára að koma heim 35 ára.
Við erum alltaf meitt hraðasta leikmann í deildinni sem er jafngamall og ég og Birkjum á Sæfason.
Já, það er mjög eðlilegt.
Við erum reyndast mjög svipa hraðir bara.
Það er mjög svipa. Þú sterkar á seinni 50 í jörðunum,
já,
ekki á fljótur fyrstu 50.
Nei. Og það skiptir svolítið mikið í miklu málið þarna í fótboltanum, að vera fljótur til að byrja með, sko. Þannig, það er kannski ástæðan fyrir að ég er ekki að spila þarna.
Aðalásta.
Já, það er fyrst og resta. Skoðum aðeins handboltan, það voru náttúrulega undan úrslit núna helgina og við erum að fara að fá karlamegin mjög djúsi úrslitaleik Valur IBF. IBF aldrei tapa í höllinni, eins og þrælaðilegt og það nú er sko. En Valsar eru bæði með kalla og kennaliði síðan í úrslitum, þannig að það er neyðarútkall á kampaðisklúbin. Mæta, láta í sér heyra því að ég mennir mæta sjálfsögðu með læti og... Já, minnum líklega kjaftfylla Ölver, voru með frétt hérna, voru að fylgja sem Alexander Pettersson alltaf líklega að spila þó hann sem meittur hann vill ekki koma að staði hversu meittur hann er mjög eðlur, alltaf bara að spila mjög eðlur þetta eintak Valli, svo þín tilfinning fyrir þessum úrslitaleikjum helgina?
Sko þetta náttúrulega eins og segir sagan með eyjamönnum þeir eru alltaf tapað í höllinni
ekkert liðið orðið meira bikarmeistari heldur en Valur
nei, já, þannig að sagan þá með þeim hvað það var þar sko já, já. Ég það ómögulegt fyrir mig að segja ég held að þetta verði bara aðallega mjög skemmtilegur handboltaleikur og vonandi einmitt bara að valsarnir fylli á við eyjamennina því við vitum alveg að eyjamennin munu kjátt fylla þetta
Kata Jaki sett bara gotum með spátó og alveg pólitíka er þetta
Ég veit bara ekki hvaða forsendur ég hef fyrir því að spá hérna leik sko en hérna
þetta alveg 50-50. Það helvíti þetta að setja fingur á það.
Valsmenn bara með betra handboltalið en IBF.
Valsmenn klárlega með betra handboltalið en IBF miklu betra stemningslið.
Já já, en ég held bara að undanfarið hafa Valsmenn bara verið að taka eyjamenn í bara finals fyrir á þar síðast tímabili.
Svo getur líka horft í það að Valur með þrautreynda þjálvara, bara einn þrautreyndasta bara á Íslandi versus þjálvari sem að ég hefur gengið gerum allt þetta með sem leikmaður í BF, en aldrei stýrtliði svona stóra sviðinu, sko.
Einmitt. En hversu mikil áhrif hefur það ef að Pettson eru annar löpinn? Hefur það mikil áhrif? Er þetta valsið ekki bara það gott að
Jú,
ég held að það hafi alltaf áhrif þetta er Alexander fucking Pettersson sko, og þetta í crunch leik þið vantar crunch varnarleik þið vantar crunch mark eða eitthvað þá er helvíti gott að eiga einn ég meina hann er hvað, 43 ára eða eitthvað en gæinn náttúrulega bara lítur út eins og crossfittari 23 ára
gamall bara crunch magnið af leikmönnum vals er líka rosalega það er margir,
Robert, sko.
Aron sem er nú svona ákveði eiga geðvik í þeim dreng Magnús Óli er alveg mjög góður í crunchinu
finnst þér það?
Já.
Hann er ekkert eðlilega góður sko.
Benni, menn hann er bara orðin það líka skiluðu hann eða
Benni elskar að taka skari
Bjöggi, skiluðu, hann elskar
það er þokkalegi vinnerar í svo
líka það eru nokkrir
þannig ég, þú veist, það kemur mér á orð en hvað erum við að tala að eiga menn hef aldrei tapað í höllinu, er þetta oft eða?
Bara eru komast til Final Four, þá vinna þeir
þannig að sína Final Four byrjaði, hvenær byrjaði það?
Ég veit hvað eru, voru sjöleiki í röðhildi núna
já, ok, það er rosalegt
það er þetta ekki ekki, sko
það er rosalegt, sko þannig að en já, mín spáður bara var alveg vinnið fóðum inn
já, er það ekki ég ætla að setja að segja nú er ég að passa mig, sko ég náttúrulega gangandi jinx vel sko þannig að ef ég spá einhverju liði sigri þá fagnar hitt þannig að þetta er bara það skemmtilega leikur illa að sleppa að ég spá
Já.
En er ekki Valur að fara labbi yfir þetta kvenna megin Valur virðist að algjört yfir bara lið í kvennaflokki sko.
Já, var reyndar tölvert jafn hérna deildarleikur milli stjörnar og vals daginn en ég meina þú veist ef allt er eðlilegt þá vinnur Valur þar þeir er bara lang sterkasta liði.
Og stjarnan í framlengingu Gústi var heima á þessi skellilægandi þegar hann sá auka mínútur á mannskapin sko.
Akkurat.
Já, Valur vinnur með 15 á móti stjörnunni.
Það er sjóleiðis, 15 mörg.
Já, 15 mörg.
Bang, býður eitthvað betur Going once, going twice
Ég fer ekki hærra en 15 nei
En Valur IPVF kalla með en verður mjög spennandi líka.
Já, þetta var vonandi að stjarnan að gefa þessu góðan séns hinum einn Sápi, þér tengt loksins mættur í vinna aftur og er í þriggja vegna frí út af Benidorm
Já, ég tók ekki Benidorm ég tók bara þessar fokking þrjár vikur, bara fár vikur ég búin að horfa á svo pásu svo til lengi þegar maður búin að taka bara hvað 14 vikur í 14 föstu dagi röðu einhver djöfilun og maður var svona aðeins svona,
veist, það var rífi
já, aðeins og heima fyrir, maður misti alltaf ædolnu, það var alveg sorg á mínu heimili, maður gat aldrei horft á ædolnu með litlu stelpunni og svona en, fekk smá pásu
já
Ég er enn að jafna mig sko.
En djöfur lertu samt góður starfskraftur að taka veikindin akkurat þegar að landslíspásan er í körfi
Ég misti
fallega gert
Ég mætti líka veikur, ég misti tvo daga með lúnabólguna
Þú sast hérna í síðasta þætti fyrir þrem veikum Ég ekki sé veikari mann í seti
Nei, sko. Ég var að verða alveg fáraveikur þar Og hérna, já, og Karvan hvað er hann aftur á stað, fimm leikir í gær, geðveik umferð sem í gangi núna.
Og djöfull er þetta geðveik deilt, sko.
Já, hún störtluð og við erum að tala það að núna bara, sko, Þór Þorlófsson virðist vera svolítið fast í fimmtasætinu. Við erum að tala Altanes, Hött, Stjörnuna, og hvað mér að gleyma?
Stólarnir hann líka en þeir, við höfum einhvern veginn
Já, stólarnir, öll minn sérst, níu töp nema stjarnanum með tíu stjarnan Altanes að mætast í næstu umferð það sem ekki að sögulunum í gangi í körfunni Kári Jóns að hitt upp í gær
Já, já, við erum að reyna að fokka í Kájó Það verður stað að virka
en,
Slátrað
Annar leikur mjög þar sem menn að hitt upp og,
sem eru ekki
bara að spila í Altanes, og, veist, Þetta var bara veist, umferðin í gær það var fáránlega flott fyrirfram hefði mátt vera aðeins meira spennandi það var eiginlega ekkit spennan neins þar undur lokin þannig að já, við erum að fá tíðindi við þú veist Dagur Kár
já,
hann sko. Er ekki að fara að spila víst meira með stjórninu og
tíðinu það er svoleiðis, Dagur bara átt
já, ég veit satt ekki alveg hvað það en ég var að heyra það bara rétt á hann
já, ok, en við erum sko bara að þann komast í playoff við getum horta á það, það er eins og núna þá er það bara Altanes, Tindastóll, Höttur, Stjarnan eitt þessara liða þarf að sitja eftir mm-hmm. Keflavík og Þór eru náttúrulega bara sloppin og Haukarnir náttúrulega eru úr leik Valri, bara byrja á þér Stjarnar eru í níunda með 18 sama stigafjölda á Höttur Höttur á Innbyrðis og svo eru bara
eitt sigur Höttur er leik til góða
og eitt leik til góða gegn Keflavík
á
mánudaginn og svo eru Tindastóll Altanes með 20 þar fyrir ofan hvaða lið situr eftir Valur?
Ég sko
Nú eða segir alltaf neins á drefi
Þetta aldrei fyndi í því samingi að því að menn eru búin að tala mikið með mitt að sko hérna nýja liðið í, úr Garðabæ
Katalóníu Garðabæ
Já, Altnesingar að hérna þeir sé að fara í úrstakeppnina á kostnað stjörnunar Núna gætu við séð það er hreinlega snúast við Það er ótrúlegt hvað þetta er Já, og spennandi allt saman af því að það, manni datt ekki í hug að Altnesingar væru þeir væru, þetta gæti snúist við sko, þannig að spurning með hattar menn, hafa þeir eitthvað tíma farið? Er þið ekki reyna að komast í fyrsta skipti núna?
Yep.
Að hérna, það náttúrulega líka þú veist, sagan eða það að hafa reynslu að því að í, þeirra mikið reynir á allt þetta getur skipt máli sko ég ekki alveg með að reyna hvernig prógrammin eru hjá þessum liðum, hver með svona einfaldasta prógrammi?
Altanes með erfitt prógram þannig en þetta bara teknast þannig upp sjáum þetta reyndar í næstum fyrir stjarnan Altanes
það er bara bíkarústa leikur
algjörlega.
Það er bara alveg þannig
en, loka umfyrðin, kæru drengir, það er höttur Altanes
yep.
Úff
Á Altanesunum þetta er svolítið teiknast upp sem hreinan úrslag
það var úrslagleikur bara
já. Ég meina stjarnan á breiðablík í lokaumferð þú veist, öryggi tveir púntar þar má heila að segja að þeir séu konni með 20 stig
stólaðið minni með eitthvað hamar
þeir eru eitthvað hamar skilur þannig að þetta er akkurat, þetta er svolítið að teiknast í þáttir við fáum byggarústaleik núna í Katalóni í Garabæjar á fimmtudaginn og svo aftur í lokaumferðinni Altanes and the place to be
já, og þar eru sko tvö lið að mætast sem hafa aldrei farið í úrslutakeppni.
Akkurat, sem er að skrifa söguna.
Þannig að þetta er bara, þetta er náttúrulega bara einhver ótrúlegasta deild í Evrópu.
Já. Ég, þetta er gali, sko.
Þú veist, það er bara, það veist, það bara geta öll lið unnið alla. Þú veist, Hattarmenn voru að spila stjörnuna að gera, voru svolítið óöfnirinn að Knesevits var veikur og Matej Karlovits er ennþá middur.
Já, og spilaði lítið.
Já, spilaði tvær mínútur. Og Deandre Böski er svona jafn að segja meiðslum, samt voru þeir alveg gáðið með alveg leik, þannig að stjörnumenn eru ekkert alveg komnir þó að þeir eru unnið hann að leik með tíu stum í gær, þá eru þeir alls ekkert komnir eitthvað full swing eftir þessa pásu, sko.
Hann þarf að hjálpa Altanesingum hellinga báðir þessir úrsta leikir séu á heimavalli.
Já, já.
Já. Já, menn þurfa að hafa fyrir hlutarnum í fórsetta höllinni.
Já, með HBG í stúkunni.
Oft kalla höllin sem HBG byggði.
Já.
Ég, veist, margir er að tala með þetta, ég hef ekki verið að segja þetta sjálfur.
Nei, nei.
Ég hef heyrt þetta út undan mig. Margir sé að tala með þetta.
Þetta verður maður heyrst, mjög.
Og ljómandi, og minnum ykkur að sjálfsög á keflaði Grindavík í kvöld, það verður einn sóðalegur körfuboltaleikur
Já, það er sko fyrirpartí.
Já, út alla
keflaðingur
heila Reykjanesöld og hún er bara fyrir Grindvíkinga Grindvíkingar alltaf bara allir að vera Reykjanesöld
og keflingarnir hittast á brons
er komin viðbygging við íþróttahöllina svo komist allir að
ég nefnilega fara að ágjöra því að færri minn að koma að staðin vilja sko. Ég vona Garðar Örn vinnur okkar sér farin að sækja vörubretti og gera klárt í sláturhúsinu því að það verður partí
það verður leikur og það eru líka tíðindi af þeim leik að Deandre Kane verður mögulega ekki með.
Nei, hæ, haldur kjæfti.
Hann er með sýkingu í eyranu.
Hæ?
Já, og mjög, bara, Sigur Már, tökumæðurinn okkar, fekk það sama á sín tíma í Þýskalandi.
Er þetta sama á sýkingu á mig?
Og þetta er, hann er alveg mjög miklu basli með þetta. en hann ekki búinn að fá go frá lækni þannig að það kemur ljós á eftir
D'Andre Kane fara að hlusta á okkur lækni
hann að drepast
það? Já hvað þetta ekki bara hann bara tvær sterkar og
jú.
Ekki
ein sprauta
ég meina þúst ég sé þúst menn spila leik í NFL deildinni og þeir mistu útlim sko.
Já.
Jafnvel sprengt á sér handlegg.
Þar eru menn harðir.
Aðeins aðra leikir
reglu þar er það. Já, það svona rímra varðandi notkun lyfja.
Jú.
Almennt sko.
Það ég meina ef hann ekki með þá verður þetta helvíti erfitt fyrir Grindvíkinga.
Já. Hvað Grindavík voru vinna hvað 8 röð
eða eitthvað? Já. Eða 9.
8 eða 9.
Það var svo. Valsmenn eru búin að vinna 11 röð.
Það 8 á Grindavík. Já. Það damn impressive eins og maður að segja. Herðu, þetta var algjör snillt þessi leikur, svona rétt í lokinstrákar, svona áhugaverðasta íþróttafréttin innan svona ákveðina gæsalappa kom í gær. Iron Mike Tyson er að fara að berjast í hnefaleikum 58 ára gamall á móti þessu YouTube-fíbli sem að þessi Jake Paul er. Sko, ég ætla bara að segja fyrir minn smekk. Ég gíraðist allur upp. Þetta Mike fucking Tyson, sko. Þú veist, bara... maður var tilbúin að vaka í þrjá sólarhringa til að sjá hann berjast hérna í Kanada.
Já, á Netflix, þetta nýtt
hjá Netflix. Já, svo á Netflix, já. Og þetta eru slíku viðbjörður að þeir eru heimavelli Dallas Cowboys, AT&T Stadium, veist, og þetta verður líklega sett einhvers konar áhorsmet að þetta ekki einhverju pay-per-view, það allir með Netflix.
Já.
Það eru allir að fara að sjá þetta og horfa á þetta, hann 30 árum eldri, heldur en þessi Paul sem hefur gert frábæli í það láta fólk hata sig, þannig að nú bara leggjast allir á vélarnar djöfull langa með að sjá Mike Tyson rota þetta fíl
sko. Ég sá myndband af TikTok, tók bara rétt áðan. Það sem var að gera grína að sko það eru nokkrir mánuðir síðan að Mike Tyson gekk með staf.
Ha nei, í alvörunni.
Já, og var bara eitthvað slappur í löppinu og var bara að gekk ganga með staf.
Mjálmaskipti á kallinu.
Já, En Mike Tyson kemur sér eitthvað smá stand og nær alveg höggja á Jake Paul og guð blessi þannig.
Ég var að sjá sko í gær æfingamyndir á honum frá því á síðasta ári, bara nokkra mánuð, að líkla á honum af með stafinn. Gæn getur enn pack a punch, eins og þið segja.
Já, já.
En ég veit ekki með útaldið.
Nei. Það verður eitthvað sirkus.
Þetta er þetta sirkus.
Enda, þú veist, eins og þú segir, sko, ég hef ekki mikinn smekk fyrir því að horfa á einhverjar YouTube-stjörnur boxa eins og þetta búið að hérna, vera rakin penningum, sko.
Heldur betur.
Að, hérna, vonast maður ekki bara eftir því að Mike nái bara knockout punchi snemma. Bara 10 sekundur, bara fyrsta högg. Ég bara rota þetta drast.
Akkurat, það er sem allur heimur vill. Það veit þessi Jake Paul líka, sko. Gæin að fara bara, hann mætir í hlaupaskóm, sko. Því hann bara að fara að hlaupa í kringum hann, sko. En ég meina, veist, þetta glóru laus viðburður. Þetta algjörlega, veist, þetta bara fáralegt að setja hennar viðburðu upp og það sem gerir mig ennþá brjálaðari er að ég verð samt að horfa á
það.
Það eru komin einhverjar svona peningaumræður í dag.
Já, heyrðu, það ég ekki, ég náttúrulega ekki, við erum ekki djúpir í fennu.
Nei.
Valið þú djúpir í fennu, hvernig svona,
hvað menn fá borgað fyrir þetta?
Nei, sem sagt, hver eru stuðanar?
Ég var að meila hvað menn fá borgað fyrir þetta.
Já, borgað. Ég held að það...
Fylgir það bara paper, nei, þetta er ekki paper view.
Nei, þetta er ekki, nei.
Á eftir að leka út til game að það fyrir frekari fréttir, það þarf að fara að auglýsa. En við erum að tala 10 miljónir dollara, ef ekki 100, sem að þeirra fara að sitja í vasa.
Þegar þú ert að fara 60 í ringin,
já.
Mike Tyson, þú veist.
Conor tók 100 miljónir dollara eitthvað þegar hann barist í Floyd Mayweather. Þetta er jafnvel stærra, sko, og líka veist, nær til fleiri. Meina, hvað eru 260 miljón áskrifundur, eitthvað bara í bandaríkjunum eða eitthvað, þetta er bara eitthvað, veist, Það ekkert mál að horfa, geta allir hort.
Já, getur all heimsbyðin hort.
Já, já.
Þetta er ekkert eitthvað
bara að vera með Netflix. Já. Svo bara geta vinni inni bara að koma heim og þeir eru allir með Netflix líka.
Já, þetta er ekkert eitthvað bundið við bandaríkinn og
Nei.
Svo.
Nei, þetta er bara...
Geðvægt.
Þetta er rosalegt.
Þetta er ekki.
Vali, út frá siðfræðinni. Þú svona hugsa náttúrulega sem útskrifaði siðfræðingur.
Nei, tjók.
Kotið með gott svara um þetta en ekki svæfa sápa samt.
Okay.
Það challenge dagsins. Þú veist hvernig horfir þetta við svona, veist, meina, þetta er ekki íþróttamennska en að gæsalapa að setja gamla mann í hring á móti ungum sprængu gæja.
Nei, ég meina þú veist þetta er náttúrulega bara skemmta niðina þér.
Þetta er bara entertainment í dag.
Já, já.
Svona er bara showbusiness.
Ég, þú veist, það er hérna... og það er nú, ég ætla ekki að fara út í það vegna þess að þá veit ég að sápi sofnar hérna værum blundi að hérna
hvað hlátur
En það eru líka bara almennt vangaveltur það hvort að hérna í þessar bardaga íþróttir séu yfir höfuð íþróttir sko. En ég ætla ekki að fara út í það frekar en sama bara eins og með rafíþróttir og allt þetta. En það alveg ljóst að þegar með einhverra vitlýsingar sem eru vinsælar á YouTube í einhverju bardaga þetta bara gróðamaskína og entertainment industry frekar heldur en einhver íþróttakeppni sko.
Sko eins og allir muna þá náttúrulega í loka Rocky myndinni þá vill Rocky fá berjast en það einhverjir gæjar í jakkafötum sem segja megi ekki berjast en svo hann gamall og segja leggja þessi í hættu það nefnilega líka í þessu að það þarf eitthvað íþróttasamband að vouchera svona barða þú þarft leyfi til þess að fá að fara í hringin og þá hafa menn oft leita í þau fylki þar sem að það getur verið hvað þægilegast
einmitt
Þetta Texas.
Texas, ekki málið kallar
Þeir eru bara búin að ganga frá því öllu, sko. Það bara búin að tala við rétt að menn í Texas. Jóðar, reddar þessu, skilurðu.
Algjörlega.
Þú veist, alvöru gunfight in Texas.
Ég mun sennilega ekki tóra á það.
Þeir þú lýgur.
Ha? Mér veist bara alla barðaði íþróttir leiðilegar.
Þetta Mike Tyson, sko. Það eru bara örfóir íþróttamenn í sögunni sem hafa svona svokallega animal appeal. Þú er kannski engan áhuga í íþróttinni en þú verður að horfa.
Ég horfði alltaf á Tyson.
Að sjálfsýn. Þú horfðir á Tyson, þú horfðir á Michael Jordan, þú horfðir á Tiger Woods. Meiri sem
ég er bara mann þegar Tyson beitt Holyfield, ég horfði að beittni útsetning.
Ég líka. Bara, það nefnilega magna.
Ég mjög ungur á þessum tíma. Sko.
Þú veist, það ekki áhuga kannski formúlu, þú horfðir á Michael Schumacher. Þegar það var eitthvað svona sérsta dvæpi kringu það. Sko. Þeir eru ekki rosalega margir, svona gæjinni sem bara draga alla Conor McGregor, annar er Þannig að þetta magna. Herðu, förum
að Gunni ekkert vera að berjast neitt. Ég horfi alltaf á Gunna.
Gunni bara að þjálfa og eitthvað og hann var svona íhuga
að berjast. Hann hættur að berjast?
Nei, hann á inn í barða en það ekki til að mynda, honum finnst bara best að berjast í London. Já. Það ekki búið tilkynna neitt London card ennþá. En við vonum að við fáum einn Gunna barða.
Já, ég væri til að fara á barða með honum í O2.
Já, ég líka.
Grænlenskur og öskra mig lífið. Jú, vill væri til
það. Ég hef nefnilega búin að fara að gera loksinu, fara í O2 og horfa aftur fyrir öxlina á mér og sjá alla Íslendingana grænlenska og öskur úr sér og ég reyndar svona já, þá sjaldan að maður pínu ófamilegur í blaðmannstúkunni þá það Gunni best, það bara ekki hægt
ég elska að horfa á hann, ég, það eitthvað með hann ég bara, ég dyrka að horfa á
Gunni Gunni stórkostlegur gæði, sko
Hvort eru menn grænlenskar í O2 eða á stórmótum í handbolta?
Já, stórmótum í handbolta
Sérstakli í riðlakeppni
Ég hef ekki verið
Fyrstu tveileg í riðlakeppni Þá sett Íslandsmet í áfengisneyslu
Já, aldrei síða annað eins Ef það meira á UFC barntöfum þá bara gengur það ekki upp
Já, sko, það gengur bara upp ef að hérna, Conor að berjast og allir Írani mæta Íslendingar er ekki sjens í Írskar Þær eru rándýrar Þær eru líka hressar
Já.
Á þessum líðhelsu nótum, þá kveður besta sæti í dag, takk fyrir komuna drengi, verðum hér að ferðinni aftur í næstu viku, takk hérlega fyrir að hlusta verið þið sæl